Góðan daginn allsumul og takk fyrir að hlusta. Íris heiti ég og þetta samsæriskenning. Mun ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það var það svona mini samsæriskenningu vikunar. Nýr vírus árið 2025. Vírusin SIRS. Þessi vírus mjög líku COVID, hvað einkenni varðar, en ekki af sama stofni. Tæknilega hann ekki til. Hann eitthvað sem að hú bjó til að undirbúa okkur betur fyrir næsta krisis þegar það mun skella á okkur. Svo við séum meira undirbúin hvað þarf að gera. En máli sem fær samsæðismenn til að efast þetta allt að Bill Gates sem puttan í þessu öllu. Sem já, fær mig til að efast líka. Ég vona bara svo innilega að þetta mun ekki rætast. Ekki ennþá búin að jafna mig á COVID-dæminu öllu og hvað þá öðru bóluefni sem, by the way, ég myndi ekki taka. En ég veit ekki, búið að vera núna allavega séð á miðlum erlendis frá. Verið að tala mikið einhvern ný skrítin, dulafull veikindi í Kína á börnum. Það sem eru að leggjast inn fárveik, tala að sé bara influensana þegar þau eru búin að vera sem, hvað maður að segja, takmarkanina voru svo harðar hjá þeim í langan tíma, var að vera að aflétta þeim fyrir ekki það löngu. Já, svona tala að ofnæmiskerfi hjá þeim sé bara mjög veikt, þess vegna séu svona margir í Kína veikir í dag. Ég einhvern veginn hefa tilfinninguna að sé eitthvað meira á bakvið það. Þetta aðra held ég lungnabólga sem að vera að leggja inn bara og spítalarnir yfir fullir af börnum. Bara engin skóli og ekki neitt. Þetta svolítið creepy. En þá það þáttu vikunar. Mannhvarfsmál eða öllu heldur heil fjölskylda sem bókstaflega gufað upp. Hversu sorglegt það? Get sagt að ég held því miður muni fjölskylda þeirra aldrei fá svör og geta reynt að halda áfram. Það var rétt eftir klukkan 1 nóttu þegar Maple Jack heyrði símanu hringja. Hélt að neyða tilfelli var að ræða, svarað hún og hinum enda línunar var 26 ára sonurinnar Ronnie. Hann var að hringja til að segja henni góða fréttir. Honum ásamt konunni sinni Doreen hafði verið búið vinna í skógarhagsbúðum í cirka klukkustunda fjarlægð. Og þar var ég meira að segja dagfestun fyrir börnið þeirra. Þau átti ekki bíl en maðurinn sem bauði vinnuna var til í að gefa þeim farþangað núna. Svo þau getur byrjað að vinna strax næsta morgun. Mabel vissi hversu sárlega son sinn vantaði vinnu þannig að hún sagði ekkert. En rétt áður en Ronnie skellti á sagðasóldið sem átti eftir að ásækja hana þar sem eftir var lífsins. Ef ég kem ekki tilbaka, komdu þá að leita mér. Vildi segja hér að ef eitthvað hljómar of gott til að vera satt, þá það sko ekki satt. Þáttur 38, gerðu þið svo vel.
Ronald and Doreen Jack, along with their children, 9-year-old Russell and 4-year-old Ryan, disappeared in the early hours of August 2nd, 1989.
The only case of its kind in Canada where an entire family has gone missing.
It is a real mystery. It's certainly the largest paper file that we have.
Svona áður en ég fer yfir kenningarnar hvað gæti hafa orðið fjölskylduna, þurfum við fyrst að skilja atbyrg kvöldsins þegar þau hörfu. Sá atbyrður átti sér staðinn á bar í Prince George, British Columbia, Kanada. Þetta kvöld ákvað Ronald Paul Jack, einnig þekktan undir nafninu Ronnie, að skella sér á hverfis barinn. Það leitt að segja hlutirnir höfðu ekki gengið vel hjá Ronnie á undaförnu og hann ákvaða að díla við vandan á gamla mátan, drekka sér blind fullan þetta kvöld. Hann hafði nýlega mist vinnuna sína við skóarhögg sem kom niður á honum og konunni hans, hinn 26 ára, Doreen Jack, og tveggja barna þeirra. Voru alls ekki góðri stöðu. Ronnie var svo eini sem vann inn fyrir heimilinu en án vinnu þarna og á félagslega kerfinu var innkoman bara alls ekki nóg. Ronny var hann örvæntingafullur en hann átti stóra fjölskyldu sem aðstoðaði að borga reikningana. Þannig að hlutirnir hefðu geta verið verri en þeir voru svo sannlega að verða það núna eftir nokkra klukkutíma. Þeir bara vissu það ekki ennþá. Eitthvað tíman kvöldið, ekki nákvæmlega vita hvenar, kom maður inn á barinn sem enginn hafði séð áður. Hvorki starfsfólkið nýja kúnarnir. Þessi maður átti eftir að breyta öllu. Honum var list hvítur í kringu 40 ára, 90 til 120 kíló, hávaxinn með rauðleitt hár, skeggjaður með derhúfu, í rauðri vinnuskirtu og bláum mittisjakka með appelsínugulu logoi á að framan. Vitni sögðu frá hvernig þessi ókunnugi maður og Ronny sátu og töluðu saman í smá tíma, yfirgáðu svo barinn saman á dökkum pallbíl mannsins í kringum klukkan 23. Þeir kerðu stuttu leiðina heim til Ronny þegar þangað var komið kynnti að mannin fyrir konunu sinni. Doreen var líst fyndri, léttilund og hjartahlý. Af þeim sem þekktu hana og því talið að hún hefði tekið fréttum Ronny vel sem að hann var að fara að segja henni. Að þessi maður hafi boðið báðum vel launaða vinnu í skógarhagsbúðum í cirka klukkustund vestur frá heimili þeirra. Ronny átti að vinna við skógarhög og Doreen geti unnið í eldhúsinu þar sem búðirnar voru einangraðar og þau átti ekki bíl, hafði maðurinn einnig borist til þess að keira hann í búðirnar. Þess að vinnan myndi byrja strax morgunin eftir. Þyrtu þau því að fara með ókunna manninum núna. Þar sem þau voru fjárhagslega illa stödd, samþykkti Doreen að fara. En smá vandamál. Ronny og Doreen áttu tvö börn, 4 ára gamli Ryan og 9 ára gamli Russell. Átti Russell að byrja í skólanum eftir nokkra vikur. Klukkan 23.16 sína símagögn að Ronny hringdi í bróður sinn. Í þessu símtali sagði hann bróður sínum frá starfinu sem stæði í cirka 10-14 daga og hvort hann geti mögulega að passa börnin þeirra á meðan. Bróðir hans neitaði. Vá hvað hann sér örugglega eftir því núna. En ótrúlegt, ókunnugi maðurinn var með lausn. Það var vel hægt að taka börnin með. Það væri dagvistun á staðnum. Allt of gott til að geta hafna því, ekki satt. Á miðnætti kom frændi Doreen heim til þeirra og sá þau pakka niður fyrir nokkrar vikur og ókunnugi maðurinn beið inni hjá þeim á meðan. Hann stoppaði í cirka klukkustund og er hann sá eini sem gat gefið lýsingu á manninum. Þann 2. ágúst klukkan 1.21 sína símagögn að hringt var heim til foreldra Ronny. Mamman svaraði og útskýri málið og endaði símtalið með þessum óhugnalegum orðum. Ef ég kem ekki tilbaka, komdu þá að leita það mér. Frændi Doreen fór cirka klukkan 1.30 á sama tíma og fjölskyldan var að fara. En það var annar aðli sem sá fjölskylduna áður nú fór. Og var það systir Doreen sem hafði komið við til að tala við hana en ákvaða halda sig tilbaka. Þegar hún sá fjölskyldinu að fara inn í bílinn. Hanna grunaði ekki að vera í hættu en sagði setna að eitthvað sagði henni að halda sig í burtu. Hún hefði ekki hugmynd um hvað var að fara að gerast. Enginn hafði hugmynd. Maðurinn kerði með fjölskylduna inn í nóttina. Þetta var því miður byrjunin á endanum. Á næstu vikum óx ótti Mabel. Ronny hafði ekki hringt í hana eins og var vanur að gera. En hann var eftir allt saman að vinna út í óbyðunum og hafði örugglega ekki aðgang að síma. Hans var tæknilega ekki saknað og til að flækja hlutina meira hafði hann ekki sagt henni hvar nákvæmlega vinnan væri og hvenar þau kæmu nákvæmlega tilbaka. Þannig að eftir cirka dagsetninguna sem þau töluðu beið hún í eina viku viðbót og þegar ekkert bólað á þeim, tilkynntum fjölskyldina týnda til lögreglunar. Þann 27. ágúst ár 1989. Á næstu dögum hóf lögreglan leita þeim í gegnum síma, en það skilaði engu. Því miður var áhugaleysi hjá lögreglu og fréttamiðlum fyrstu mánuðina eftir hvarf fjölskyldunar. Fjölskylda sem virtist hafa verið lokkuð út af heimilinu þeirra miðja nótt hefði átt að vera mikið til umræðu. En því miður var það ekki þannig. Þann 30. ágúst, 4 dögum eftir að voru tilkynnt týnd, var það hverfisblaði sem sendi út fréttagreinu málið. Tekið fram að Ronni var mjög náinn mömmu sinni og símagögn sína að hann hringdi reglulega í hana. Fjölskyldan hafði skilið eftir allar eigur sínar og aðeins pakka niður fötum fyrir cirka 2 vikna fjarveru. Hjónin hafi einnig verið búin að skrá börnin í skóla sem byrjaði í september. Nánast leið var talið að hvarf fjölskyldunar hafi verið vísvitandi. Lögreglan sagði í viðtali að það liti út fyrir að Ronni hafi fengið vinnu og bara ekki haft fyrir því að hringja heim. Viku setna sagði talsmaður lögreglunar fyrir miskilning að Jack fjölskyldan væri komin í leitirnar og væri heima heil og húfi. Þetta voru þetta stóra fréttir fyrir fjölskyldu þeirra. Miskilningur sem varð út af föður Ronni sem fannst að hafa séðan sem mikka ekki sens á þeim tíma hafði fjölskylda Ronni flutt inn á heimilið þeirra og byrjaði að safna pening til að fjármagna eigin leitaðin. Yngri systir Doreen, hún María, veltir því ennþá fyrir sér hvernig þessi miskilningur gat átt sér stað. Hún sagði, nokkrum mánuði setna þegar við fjölskylda okkar spurðum hvernig rannsóknin gengi, sagði yfirvöld, ég hélt þau væri fundin, en nei, þau eru ennþá týnd þannig að það þurfti að opna málið aftur. Ok, þetta er bara skelfilegt að því að það þýðir að það var engin leit sem átti sér stað í einhverja mánuði, fyrstu mánuðina. Fyrstu 2 mánuðina eftir hvarf þeirra var engin rannsókn í gangi. Í október árið 1989 var málið opnað aftur. Samt sem áður verður sem á einhvern tímapunkti í október höfðu rannsakendur tala bæði við starfsmenn í nálægum skógaröksbúðum og framkvæmt einhverja leit. Auðvitað sem skilaði engu. Engin vissi hvert þau fóru né hvað maður hafði kert þeim. Jólin gáttu öll fjölskyldur Ronni og Doreen ekki haldið áfram að leita. Mabel hafði fluttin á heimilið þeirra í eitthvað tíma í vonum að þau gætu bara allt í henni lappað öll innum dyrnar. En það gerðist ekki. Svo að lokum hafði hún ekkert val og flutti aftur út. Þegar tíminn leið og 2000 fundalinni bóði ef einhver gæfi upplýsingar sem myndu leiða til fundar fjölskyldunar, virtist aftur sem bæði lögreglan og fréttamiðlar væri búin að missa áhugan. Enga vísbendingar, leit hætt sem fekk fjölskyldu Robby til að leita í sjálf í óbyrjunum og með að María systir Doreen leita á Vancouver svæðinu. Nótt eftir nótt, dag eftir dag, sama hversu mikið þau leituðu, funduðu ekkert. Ekki ein vísbending fjölskylduna. Þau virtust bara hafa horfið að yfirbora jarðar eins og jörðin hafi bókstallega gleypt þau. Hausti 1990 hélt fjölskyldan að lánið léki loksins við þau. Þeirra teimi frá Crime Stoppers í Kanada tilkynntu að þau myndu aðstoða þau við að finna fjölskylduna. Bjöggu til stutt að leiknað heimildamynd þar sem léku atburði kvöldsins og var sýnt í sjónvarpinu. Þessa stutta mynd var sýnd í 3 vikur haustið 1990 og svo aftur vorið 1991. En því miður gerðu þau sér ekki grein fyrir að þessi sjónvarstöð var ekki á svæðinu þaðan sem fjölskyldan hvarf. Enn og aftur ekkert. En einn lögreglumaður sagði í viðtali að aðstoð innfæddra væri enginn sem gerði þetta mál ennþá erfiðara. Og getur ekki rangt hjá honum, þannig séð. Það sem í gegnum árin var lögregla og yfirvöld almennt þekkt fyrir að koma illa fram við þau og skiljanlega treystuðu ekki lögreglunni og þau samstarf mjög erfitt. Þarna var ekkert meira að gerast í þessum máli. Það að segja alveg þanga til að símtali barst.
The Jack family are buried at the south end of Gordon's Ranch.
Is it regarding the Jack family?
28. janúar árið 1996, klukkan 8:33, barst lögreglunni símtal sem útskýrði að fjölskyldan væri grafin við suður enda Kors Rents og svo skellt á. Þegar rannsakendur röktu símtalið, leið ekki á löngu þar til að báðu aðilann að hringja aftur. Þegar það gerast ekki, byrtuði símtalið til almennings ásamt yfirlýsingu frá einum af rannsakendum málsins. Ég get sagt ykkur að við myndum ekki gera málur þessu ef þetta væri ekki trúanlegt. En af hverju tóku rannsakendur þessu símtali trúanlegu? Það voru nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi bar símtalið frá því sæði sem Jack fjölskyldan hvarf frá. Í öðru lagi komi ljós að það var verið að halda partí þegar hringt var og taldi lögreglana aðilinn vissi að þeir gætu raki símtalið og hafið því nota partíu sem dulagerfi. Svo í þriðja lagi höfðu þeir ekkert annað til að fara eftir í þessu máli. Fjölskyldan var vissum að þetta var vísbending sem myndi klára málið og finna þau. Eitt vandamál, lögreglan átti erfitt með að finna alla sem voru í þessu partíu og því miður, þrátt fyrir að upptakan hafi verið sendið sérfræðinga, gat enginn verið sammála hvað var sagt. Gordís, Kóris eða eitthvað annað. Og svo að lokum hæðist aftur á rannsókninni. Þetta skilaði sér samt í einu. Lögreglan var hætt að hugsa að fjölskyldan hafi viljandi látið sig hverfa. Gabbið ekki að þá fekk þetta símtal rannsakendur til að viðurkenna opinberlega nokkrar kenningar hvarfið. Til dæmis þegar Ronni hafi sagt mömmu sinni að hann skuldaði einhverjum pening. Kom svo kenning að kannski gerðist eitthvað slæmt þegar aðilinn vildi fá peningi sinn. Önnur kenning í loftinu að þau gæti að hafa lent í bílslysi, en engar sannanir eru að bílslysa hafa átt sér stað og ef þessi ókunnugi maður var sá sem að sagðist vera, er þið pottjátt tilkynnt hvarf hans líka. Svo þriðja kenningin. Kannski gerði Ronni eitthvað sjálfur. Kannski var hann skrimsli eftir allt saman. Ok, ef hann gerði eitthvað, hvar er þá Ronni? Og af hverju að blanda ykkur öðrum manni inn í þetta? Á meðan allar þessar kenningar eru líklegar, skulum við ekki gleyma einu. Það sem Ronni sagði við mömmu sína. Ef ég kem ekki eftir, komdu þá að leita það að mér. Skiptir ekki máli frá hvað sjónarhörnum að lítur á þetta mál, þetta hvarf er algjör mysteria. Hvernig getur heil fjölskylda bara horfið? Að heil fjölskylda sem tekin er ekki ólíklegt heldur mjög sjálfgæft. Því miður var hvarf þessara fjölskyldu bara hluti af hræðilegu mynstri sem yfirvöld eiga ennþá erfitt með að skilja. Til að reyna að púsla einhverju saman þurfum við að skoða nánar veginn Highway 16. Þessi þjóðvegur liggur yfir British Columbia. Og þessum þjóðvegi hverfur fólk. Þar með talin Jack fjölskyldan. Það er ekki allir sammála hversu margir hafa horfið hana og fer það eftir hvert þú spyrð. Opinbera talan er allavega 19 karlmenn og 18 konur sem hafa horfið eða verið myrt á þessum vegi síðan árið 1970. Sagt hefur verið að tölunar séu allavega tvöfalt þessar. Á kvenkyns fórnalömbum. Það er mikil fátækt og í kringum hennar þjóðveg aðalega innfættir sem þurft að þola í gegnum árin mikið harræðu ofbeldi og eru margir sem fara hann á puttanum og er þessi þjóðvegur einnig þekktur undir nafninu Highway of Tears eða þjóðvegur Tára. 720 km langu vegur sem nær frá Prince George til Prince Rupert. Þessi vegur fjarlægur og ekki staður þar sem þú vilt enda einn með ókunnum. En það einmitt það sem virðist halda áfram að gerast. Þessi vegur hann svo alræmdur að þú ferðast ánum í dag og þar sem eru stórt skilti þar sem stendur, stelpur, ekki húka far á þjóðvegi Tára. Morðingi gengur laus. Árið 2005 var þetta orðið svo slæmt að RCMP neittist til þess að hefja opinbera rannsókn varðandi hvort að veri fleiri en einn virkur raðmorðingi á þjóðvegi 16. Og eina niðurstaðan sem rannsakandi fengu út var að það var pottett ekki bara einn morðingi. Með árunum síðan þá hafa nokkri sérfræðingar beði kanadísk yfirvöld að alvarlega rannsaka þetta hræðilega vandamál sem fyrir augum allra. Það eru skuggalega mörg mannskvörf í British Columbia, samt hefur rannsóknum að þessu svæði bara staði í stað. En Jack fjölskyldan passar ekki inn í myndina þar sem heil fjölskylda hvarf en ekki bara einn einstaklingur að húka sér far. En vert að hafa í huga að þá hafa horfi nánast jafn margir drengir og fullorðni kallmenn á þessu vegi. Því miður var mál fjölskyldunar aldrei og seint rannsakað nógu vel, bara eins og það hafi gleymst. Til að myndi aldrei gerast í dag. Heil fjölskylda hverfur á svona dulafullan hátt, no way, sko. Mál þeirra rataði aldrei í stærstu fréttablöðin. Hversu sorglegt? Skrýtna að það var nóg verið að fjalla týnt fólk á þessum tíma. Það vantaði ekki, en bara hvít fólk. En hver er maðurinn sem Ronni hitti á barnum þetta örlaðaríka kvöld? Það þekkt aðferð sem morðingjar nota til að lokka fórnarlömb inn í bíli sinn eins og var gert með Jack fjölskylduna. Tilbúin að skutla þeim að áfanga stað og of gott gillibóð. Var það bara svakaleg tilviljun að þessi tiltekni maður var á þessum bar þetta kvöld eða var hann að leita á fórnarlambi? Það sem var tilbúin til að taka heila fjölskyldu í einu segir mér að þetta var svo sannarlega ekki fyrsta skipti sem hann gerir þetta. Hvernig manneskjan að ljúga að nokkrum einstaklingum í nokkra klukkustundir gerfi vinnu og kemur aldrei upp um sig. Þessi hegðum gefur skyn að hann var öruggur með sig og reyndur. Vilja svo eitthvað meina að lókaði jakkanum hans hafi verið húsvarna sem meðal annars erum búnað í skóvarhaugs iðnaðinum. Ætli atvinnutilboðið hafi verið alvöru. Ef hann var að ljúga, af hverju ætti hann að ræða þetta á bar þar sem fullt af fólki gat heyrt til? En hver segir að þessi maður sé gáfaður? Eða fannst honum hann ekkert þurfa að passa sig? Svo margar ósvaraðar spurningar. Sumi telja líklegt að það hafi jafnvel endað í þrælkun eða mannsali og meira segja stungi upp að ég kannski gerði þessi maður ekkert við þau. En af hverju þá ekki stíga fram og aðstoða? Og svo má ekki gleyma hvað Ronni sagði við mömmu sína. Svo creepy. Var hann kannski farin að skynja eitthvað hræðilegt og átta að segja á að hann gæti ekkert bakkað úr þessu? Engin glæpa vettfangur, engin lík, bara ekkert. Og því ómögulegt að neita einni kenningu fram yfir aðra. Svo óhugnalegt og því miður held ég við fáum aldrei nein svör við öllum þessum spurningum. Lögreglan hefur fengið regluleg símtöl að fjölskyldan sé grafin þarna eða þarna og hafa farið og leitað en eftir sem áður hefur aldrei fundist nein slóð. Systir Doreen hefur verið sagt að gleyma þeim. Þau muni aldrei finnast og hún verða að sleppa takinu. Þau fái aldrei réttlæti. En hún vill trúa því að sannleikurinn komi alltaf upp á yfirborðið. Ok, ég skil það vel, það náttúrulega ekki hægt að sleppa takin og gleyma. En því miður þá held ég að minnum aldrei fá svör. Eini aðilinn sem veit svörin og það er bara ólíklegt núna hann hafi gefið sér, að muni gefa sér fram, nema kannski dauða beðs játning. En þessi manneskja er örugglega ennþarna úti í dag og guð maður vita hversu mörg fornalömpin eru. Crime Stoppers og lögreglan taka ennþá móti vísbendingum ef einhver skildi vita eitthvað hvað varð af Jack fjölskyldinni. Ok, þetta er bara svo creepy mál, bara heil fjölskylda gufar upp og áhugaleysið í kringum það, það bara, já, mann ekki botn í það sko. Bara því miður, nei, ég held að við munum aldrei vita neitt hvað kom fyrir þetta fólk. Og með þessum orðum Kveðja í byli. Takk fyrir að hlusta. Eigi frábæra daga. Þar til næst. Bless, bless.